πρώτο πρόγραμμα.
Well, I think to myself,
what a wonderful world.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom. What a wonderful world.
What wonderful world.
I see skies of blue, clouds of white, bright blessed day, dark sacred night.
Εννοείται με χριστουγεννιάτικα τραγούδια θα παίξουμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν τα χορταίνεις ποτέ και είναι αυτά που σου δίνουν έτσι λίγη χαρά. Τα λέγαμε και χθες για την διακόσμηση, για τους δρόμους. Να πω στο σημείο αυτό, έχοντας το θάρρος της γνώμης μου και αφού σας καλημέρισω για άλλη μια φορά, ότι η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είναι από τις πιο όμορφες αυτή τη στιγμή διακοσμημένες πλατείες και η Θεσσαλονίκη πραγματικά είναι μπροστά, έχει μία λαμπρότητα, έχει μια εξτραβαγκάντζα, αλλά έχει και μια σεμνότητα, δηλαδή είναι τόσο όσο. Λοιπόν, επειδή τα είδαμε το πρωί, όσοι μας βλέπετε και τηλεοπτικά, και σίγουρα άμα κάνετε έτσι μια βόλτα σήμερα σε όλα τα ενημερωτικά site, ενδεχομένως και στα social, γιατί κάποιοι φίλοι σας θα είναι εκεί και απευθύνομαι στους Αθηναίους για παράδειγμα, ή αν μας βλέπετε από τη Θεσσαλονίκη, συγχαρητήρια παιδιά. Μια πάρα πολύ ωραία πόλη, μια πολύ ωραία πλατεία έχετε φτιάξει. Γιορτάζει γενικά η Θεσσαλονίκη, είναι στα καλύτερά της με το μετρό, έστω και αν έχει προβλήματα. Αλλά δεν θέλουμε μιζέριες, σιγά σιγά θα βρουν τους ρυθμούς τους και θα τα αντιμετωπίσουν όλα. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν αυτό το πρωινό. 7 λεπτά μετά τις 10 εδώ είμαστε. Χθες επίσης φωταγωγήθηκε και ο Πειραιάς μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο με τα δικά του τα ωραία, όχι τόσο ωραία όσο η πλατεία Αριστοτέλους, όπως και να σας πω την αλήθεια και μεταξύ μας να μην είναι αυτό, και η πλατεία Συντάγματος δεν είναι τόσο ωραία όσο είναι η πλατεία Αριστοτέλους. Ίσως γιατί είναι πιο ανοιχτή η Αριστοτέλους, ίσως επειδή είναι πιο μεγάλη ενδεχομένως, δεν το έχω ακόμα στο μυαλό μου. Εικόνα από το ένα έχω και εικόνα από το άλλο, γιατί ούτε στη μία έχω πάει ούτε στην άλλη, αλλά αυτά που έχω δει νομίζω ότι είναι πολύ πιο ωραία μέχρι στιγμής η πλατεία Αριστοτέλους. Βόλο δεν είδα, να είμαι ειλικρινής, άρα δεν έχω εικόνα από Βόλο. Αν εσείς έχετε κάτι άλλο, εδώ είμαστε να μας τα πείτε και να κάνουμε έτσι μια ωραία μεταξύ μας ανταλλαγή απόψεων. Είναι η Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Χριστίνα Βίδου, και θα είμαστε μαζί ως τις 11 όπως κάνουμε κάθε πρωί. Τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο, στον δικό μας κόσμο. Κίνηση στους δρόμους, βλέπω ότι έχουμε για άλλη μια φορά πρόβλημα στον Κηφισό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει όσο πλησιάζουμε στις γιορτές και ειδικά την περίοδο που θα είναι τα μαγαζιά ανοιχτά, θα μπούμε στο εορταστικό ωράριο. Τρέμω δηλαδή εκείνες τις ημέρες το τι θα γίνεται παντού όμως και όλες τις ώρες. Εδώ τώρα δεν υπάρχει ώρα αιχμής. Άμα κάτσεις να το καλοσκεφτείς, ώρα αιχμής πια δεν υπάρχει. Είμαστε πολλοί, έχουμε τα αυτοκίνητά μας, έχουμε μέσα μεταφοράς, αλλά δεν έχουμε τόσα όσα θα θέλαμε. Γίνεται μια προσπάθεια, εννοείται. Έχουμε καινούριο στόλο να μπαίνει, καινούργια λεωφορεία, αλλά κάποια πρέπει να αποχωρήσουν, να απομακρυνθούν λόγω παλαιότητας. Αλλά είπαμε, όχι μιζέρια σήμερα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί. Πέρα από τα σοβαρά, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στη Γερμανία, ειδικά στη Γαλλία μετά από αυτήν την πρόταση μομφής εναντίον του Πρωθυπουργού Μπαρνιέ, της κυβέρνησης Μπαρνιέ, που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Δύο πράγματα μόνο για τη Γαλλία και για τη Γερμανία, η οικονομία των οποίων αυτή τη στιγμή και των δύο χωρών βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας έλεγε το πρωί ο οικονομολόγος ότι έχουν το backup να θωρακιστούν. Δεν θα γίνει τύπου Ελλάδα η κατάσταση. Άλλοι αναλυτές λένε ότι ειδικά η Γαλλία είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα εκεί, που ενδεχομένως κάποια στιγμή, όχι τώρα, όχι αύριο μεθαύριο, να αναζητήσει ίσως βοήθεια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Φαντάζει πάρα πολύ μακρινό αυτό. Σίγουρα θα υπάρχουν άλλοι τρόποι άμυνας, αλλά έχει ακουστεί και αυτό στο δημόσιο διάλογο. Γι' αυτό και το σημειώνω. Πάντως είναι κοντά στα ομόλογα τους, σε αυτά που είχαμε εμείς την περίοδο της κρίσης. Όσοι γνωρίζετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όσοι δεν γνωρίζετε, θυμάστε τι είχε γίνει τότε και αυτές οι λέξεις που είχαν μπει ξαφνικά στο καθημερινό μας λεξιλόγιο, ομόλογα, spreads και πόσα άλλα, πόσο μας φοβίζουν. Πάντως και εμείς είμαστε μακριά πια και τέτοια ώρα, αυτή την ώρα νομίζω με τον Έλληνας Πρωθυπουργός να πάμε στον ΟΣΑ που έχει συνάντηση, εδώ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη ο επικεφαλής του για να δούμε και την ανάπτυξη στη χώρα μας. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε όμως πολλά ακόμα ούτως ή άλλως και έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Αλλά σαφώς δεν είμαστε σε εκείνες τις μαύρες εποχές. Μέσα σε λίγο τα πάμε όλα, αλλά θέλω να πάμε λίγο στη χθεσινή ημέρα, η οποία και σήμερα έχει απόνερα και έχει την αξία του και τη σημασία του. Είμαι σίγουρη, βέβαια, έχετε ακούσει και άλλες συζητήσεις από το πρωί για τη συνάντηση που είχαμε του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κύριου Μητσοτάκη, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ και την άλλη, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δυστυχώς είναι είδηση το ότι οι δύο άνδρες των δύο κομμάτων που αυτή τη στιγμή φαίνεται να παίζει, να είναι σχεδόν δίπολο, άρα μας θυμίζει άλλα χρόνια, συναντήθηκαν. Δυστυχώς. Ευτυχώς όμως από τούδα ελπίζουμε αυτό πια να ανοίξει στο παρελθόν και να σημαίνει κάτι για την πολιτική ζωή της χώρας. Ο κύριος Σταύρος Κονταξής είναι για άλλη μια φορά μαζί μας. Γεια σου Σταύρο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνεις?
Έχω κάτσει σε ένα καφέ και περιμένω ένα ραντεβού, οπότε είναι μια χαρά.
Αχ, αλλά ωραία. Και δεν μου το έλεγες, Σταύρο, χθες που τα λέγαμε να κλείσουμε την εκπομπή. Ότι, να μου πεις, Χριστίνα, να σου πω κάτι, ωραία τα λέμε εμείς, αλλά έχουμε και δουλειές. Έχουμε να κλείσουμε business.
Καμία δουλειά. Το ραντεβού είναι μετά το τηλεφώνημα, οπότε μας φτάνεται.
Είσαι επικοινωνιολόγος, άρα θέλω να μου πεις αποστάσεις σώματος και θέλω να μου πεις από πρώτους διαλόγους. Και θέλω να πεις και διάρκεια, τι μπορεί να σημαίνουν.
Εντάξει, η διάρκεια και αυτά δεν λένε κάτι, γιατί πολύ απλά δεν χρειάζεται η συνάντηση αυτή. Αν δύο άνθρωποι θέλουν να μιλήσουν, μπορούν να μιλήσουν και χωρίς να χρειάζεται κάμερες τα σχετικά. Τώρα, σε επίπεδο εικόνα και τα λοιπά, εντάξει, υπήρχε εμφανώς μια μηχανία, δεν ήταν μια ζεστή συνάντηση. Εντάξει, πήγαν να σπάσουν λίγο τον πάγο με κάποια χιουμοριστικά και αυτά. Αλλά σε επίπεδο ουσίας δεν νομίζω να βγει και κάτι. Περισσότερο νομίζω είναι τα εγγένεια της νέας περίοδου.
Περίμενε όμως. Η αμηχανία δεν είναι δικαιολογημένη. Υπό την έννοια ότι είχαν όντως μια εκκρεμότητα χρόνων. Υπήρχε μια υπόθεση τεράστια που λέγεται υποκλοπές πίσω. Όπου
υπάρχει ακόμα.
Και υπάρχει ακόμα, ακριβώς. Άρα δεν θα μπορούσε να ήταν και λίγο. Θα ήταν και λίγο αστείο να μην υπάρχει αυτό. Θα ήταν σαν να παίζουν μια θεατρική παράσταση. Ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.
Ισχύει αυτό, αλλά την ίδια ώρα οφείλουν οι πολιτιακοί άρχοντες, είτε είναι ο Πρωθυπουργός, είτε ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να παραμερίζουν τα όποια ζητήματα για το καλό της χώρας και να μπορούν να διατηρούν ένα επίπεδο διαλόγου θετικό. αυτό είναι τουλάχιστον το ιδεατό. Εντάξει, δεν το έχουμε ζήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, αυτή είναι η αλήθεια, μας έχει λείψει όλο αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι εντάξει, ήταν λίγο πιο αμήχανο από ό,τι θα μπορούσε. Ελπίζω στο μέλλον να είναι καλύτερα τα πράγματα.
Ναι. Τι μπορεί τώρα αυτό να σημαίνει, λες στο μέλλον. Είναι είδηση, θα έπρεπε να ασχολούμαστε με την...
Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι είδηση, γιατί συναντιούνται δύο κόμματα στη
θεσμικά.
Βουλή. Τα θεσμικά, ναι, είναι είδηση από αυτή την άποψη. Και την ίδια ώρα δεν θα έπρεπε αυτά επουδενή να είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή εμείς θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη αξία αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή είναι ένα ραντεβού το οποίο έχει καθυστερήσει 3 χρόνια. Και είναι ένα ραντεβού το οποίο, εντάξει, οι δύο άντρες δεν είναι ότι θέλανε, είχαν κάποια καλή σχέση όλο αυτό το διάστημα, απόσταση είχαν. Οπότε σε κάθε περίπτωση γι' αυτό έχει αποκτήσει το χαρακτήρα της είδησης.
Θεωρείς ότι είναι εύθραστο? Δηλαδή αυτοί οι δύο άνδρες θεώρησαν και έδειξαν ότι μπορούν. Θεωρείς ότι μετά υπάρχει περίπτωση όλο αυτό να γκρεμιστεί με τα παράθυρα, τους στελέχη και των δύο κομμάτων μετά?
Εντάξει, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι των θεσμών, να το πω έτσι. Είναι πολύ περισσότερο θεσμικοί από ότι ήταν, ξέρω εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, για να το βάλω σε ένα πλαίσιο. Πιστεύουν πολύ περισσότερο στο θεσμικό του πράγματος. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν ένα modus vivendi, θα έχουν ένα τρόπο ζωής και συνύπαρξης, το οποίο θα υπάρχει μια στοιχειώδη ευγένεια σε μια καθημερινότητα και μια δυνατότητα συνεννόησης, πολύ περισσότερο από ό,τι υπήρχε με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως. Και νομίζω ότι αυτό είναι μόνο καλό μπορεί να κάνει για τη χώρα, έτσι. Mm. Από εκεί και πέρα, ότι θα έχουν μια καλή σχέση, το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι θεσμικός, δεν σημαίνει ότι θα δώσει και λευκή επιταγή στην κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει. Θα κάνει αντιπολίτευση κανονικά στο πλαίσιο που μπορεί. Νομίζω ότι
αυτό που λες είναι...
να μπορούν να συνεννοηθούν σε 4-5 βασικά.
Κάτσε, αυτό που λες είναι και το δεδομένο. Δηλαδή το ότι έγινε μια συνάντηση σε καλό κλίμα και ότι αποφάσισαν να τα λένε μεταξύ τους, δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ. Και δεν σημαίνει επίσης ότι η Δημοκρατία θα απαιτεί, έχει την απέτηση, να το ΠΑΣΟΚ σε οτιδήποτε φέρνει στη Βουλή, για παράδειγμα, να συνεννεί. Είναι, μην τα μπλέκουμε στο μυαλό μας. Και δεν το λέω για σένα, εσύ καλά το έκανες και το ακριβώς αυτό είπες, αλλά και στον κόσμο. Μην το περιμένουμε αυτό. Θα ήταν εδώ ότι πάμε για συγκυβέρνηση, ξέρω εγώ.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτή τη συγκυβέρνηση σίγουρα δεν πάμε. Επίσης, έχουμε μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση, η οποία έχει με διαγραφές 155 βουλευτές. Μεγάλη δημοσκοπική απόσταση και εκλογική απόσταση από τους επόμενους. Δηλαδή, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ένα κόμμα μόνο του να κάνει πρόταση μορφής. Δεν έχει τους 50 βουλευτές που απαιτούνται. Πρέπει να συνεργαστούν δύο κόμματα για να γίνει πρόταση μορφής, ας πούμε. Έχουμε μια πολύ ισχυρή κυβέρνηση σε επίπεδο κοινοβουλευτικό. Mm. Υπάρχουν μπροστά πάρα πολλές προκλήσεις, είτε σε πράγματα που πρέπει να γίνουν στη χώρα, είτε σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εξωτερικά. Γιατί δεν είναι ότι ο πλανήτης είναι στα καλύτερα του αυτήν την περίοδο. Οπότε σε κάθε περίπτωση έχουμε ανάγκη και από σταθερή κυβέρνηση και από σοβαρή αντιπολίτευση. Και γενικά βλέπουμε και τι γίνεται γύρω μας. Βλέπουμε ότι στη Γαλλία έπεσε κυβέρνηση, βλέπουμε ότι στη Γερμανία πάνε σε εκλογές, έπεσε κυβέρνηση.
Να σου πω, αυτό τι σημαίνει, μια και βγαίνουμε εκτός συνόρων, και έχεις δίκιο. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Δηλαδή, έχουμε αυτή τη στιγμή πόσο μπορεί, το λέει και η αντιπολίτευση και το λέει στο Μακρόν, ανά 3 μήνες πρωθυπουργό να βάζεις, εμείς θα τον ρίχνουμε.
Αυτό είναι σημεία των καιρών κατά κάποιο τρόπο και είναι και... Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, είναι και ότι η αποσταθεροποίηση που έχουν προκαλέσει τα τελευταία γεγονότα. Όταν λέω τελευταία γεγονότα, ξεκινώντας από την πανδημία, περνώντας στην κρίση ακρίβειας, στην ενέργεια και σε ένα σωρό ζητήματα που δημιουργήσε ο πληθωρισμός.
Δεν είναι η πόλεμη. Νομίζω εγώ ότι φτάσαμε εδώ κυρίως και για τους δύο πολέμους που είναι και πιέζουν πάρα πολύ.
Ναι, αλλά οι δύο πολέμοι ήταν η κατάληξη ενός συνολικού πλαισίου, γιατί την πανδημία δεν πρέπει να αναφερούμε από την κουβέντα μας. Η πανδημία άλλαξε συμπεριφορές, προκάλεσε την πληθωριστική κρίση, διότι για να αντιμετωπιστεί η πανδημία κόπηκε πάρα πολύ χρήμα, το οποίο εκ των υστέρων προφανώς παρήγαγε πληθωρισμό. Ήρθε η ενεργειακή κρίση που δημιούργησε η εισβολή στην Ουκρανία. Ήρθε η αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή που τα έκανε χειρότερα. Είμαστε σε μια κατάσταση μεγάλης αναταραχής διεθνώς. Είδαμε στην Αμερική τι έγινε με τον Τραμπ. Είναι μια κατάσταση η οποία προκαλεί έχει... ανησυχίες.
Έχει, σου δείχνει στο παρελθόν να ανατρέξουμε μια τέτοια αστάθεια, μια τέτοια κρίση, μια τέτοια κρίση θεσμών, έλλειψη προσώπων και κυρίως ηγετών, άνοδος της ακροδεξιάς, έντονος λαϊκισμός. Πού μπορεί να οδηγήσει?
Εντάξει, δεν θέλω να κάνω την αντιπαρεβολή με το τι, με τα μαύρα χρόνια της ιστορίας και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι εντάξει, όλη αυτή η κατάσταση έχει μια ανάγνωση που πλησιάζει προς τα εκεί. Γιατί πολύ απλά ζήσαμε, αν θέλει, στο πικ της παγκοσμιοποίησης. Ότι η παραγωγή είναι παγκόσμια, οι αγορές είναι παγκόσμιες, όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό, συνδυασμένο με την κρίση που προήλθε από τον κορονοϊό, τον πληθωρισμό, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ενεργειακό, οδηγεί τον κόσμο πίσω σε μια ανάγκη εθνικού και όχι παγκόσμιο. Ότι για το πρόβλημα αυτή η παγκοσμιοποίηση, άρα θέλουμε να πάμε πίσω στην εθνική παραγωγή, στην εθνική λογική, ότι πρώτα όλη αυτή η μεταναστευτική κρίση που υπάρχει παγκοσμίως βάζει τον κόσμο σε μια διαδικασία συνδυασμένη πάντα με την ακρίβεια και με τις δυσκολίες, γιατί στα καλά χρόνια δεν σε ενοχλεί η μετανάστευση, σε ενοχλεί στα δύσκολα χρόνια. Αυτό όλο οδηγεί προς μια άνοδο της άκρας δεξιάς σε πάρα πολλές περιπτώσεις και μια επιστροφή σε μια λογική εθνική. Γιατί και ο Τραμπ, ο Τραμπ η πολιτική του είναι να επιστρέψει η παραγωγή στην Αμερική, να σταματήσουν να υπάρχουν εισαγωγές και τα σχετικά. Άρα βλέπουμε ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι συνθήκες το οδηγούν προς τα εκεί. Ελπίζω να μείνουμε εκεί. Ελπίζω να υπάρξει, να πρετανεύσει λογική και να μην δούμε χειρότερα.
Σε κάθε περίπτωση. Εννοείται, αυτή είναι ευχή όλων μας. Μη σου πω ότι είναι. Όχι ευχή,
είναι
απέτηση.
Απλά δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, ο λόγος που έχει συμβεί είναι πολύ ξεκάθαρος. Συνήθως, όταν επικρατούν τα άκρα ή όταν τα άκρα μοιάζουν λογικά, είναι γιατί έχει αποτύχει το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα. Αν πάμε στη Γαλλία, η παρουσία του Μακρόν από μόνη της ήταν μια επανάσταση, ήταν μια μεγάλη διαφοροποίηση. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι προϊόν του κομματικού συστήματος εμφανίστηκε μια ωραία μέρα και πήρε την κυβέρνηση. Και έγινε πρόεδρος χωρίς να έχει κάποιο κόμμα πίσω του. Και πήγε και έφτιαξε δικό του κόμμα, το οποίο είχε σαφρά πόδια, δεν ήταν κάτι πάρα πολύ δυνατό. Καταρακώθηκε η παραδοσιακή γαλλική κεντροδεξιά. Άρα σε όλη αυτή την αναστάτωση και με το πρόβλημα να μεγεθύνεται στην πορεία και να έχει τεράστια ζητήματα αποκλεισμού μεγάλων μερίδων της κοινωνίας, να έχει θέματα ακρίβειας, να έχει τα οικονομικά ελλείμματα, προφανώς θα πας σε μια κατάσταση σαν αυτή, ότι αποτυχάνει το παραδοσιακό σύστημα να δώσει λύσεις, οπότε αρχίζεις και κοιτάς σε αυτούς οι οποίοι υπόσχονται λύσεις άλλου τύπου. Το ζήσαμε και εδώ, δεν είμαστε...
Μια χαρά, το ζήσαμε και το πληρώσαμε, το εκλέξαμε, υπήρχε εκλογή, μπήκανε μέσα, έφεραν την τοξικότητα, τη βία μέσα στο κοινοβούλιο, όχι μόνο στους δρόμους που το είδαμε. Είδαμε ακριβώς. Και πάθαμε να τους βγάλουμε έξω και επιτέλους να κριθεί και να χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση. Και βλέπεις όμως ότι υπάρχουν που φλερτάρουν ορισμένοι με όλα αυτά.
Φλερτάρουν γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Γιατί παγκοσμίως, στο δυτικό κόσμο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο δυτικό κόσμο ότι το μοντέλο το οποίο επικράτησε την προηγούμενη δεκαετία, δεκαπενταετία, μάλλον έχει αποτύχει στο να εκπροσωπήσει συνολικά την κοινωνία. Υπάρχουν μεγάλα μερίδια της κοινωνίας που αισθάνονται αποκλεισμένα και αναζητούν λύσεις αλλού. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια. Αντιμετωπίζεται με πραγματικές λύσεις. Οι πραγματικές λύσεις απουσιάζουν από τη Γαλλία. Δηλαδή, η κρίση στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, ποια είναι? Εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός και είπε: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε 170 δις έλλειμμα. 170 δις έλλειμμα. Και πρότεινε 40 δις περικοπές και 20 δις έξτρα φόρους. Δηλαδή, από το πρόβλημα των 170 δις να το ρίξει στα 110 δις. Και αυτό έριξε την κυβέρνηση. Πόσο απλά.
Θέλω να πάμε λίγο πίσω στα δικά μας. Πάμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Είπαμε για ΣΥΡΙΖΑ και σύνομη για Νέα Δημοκρατία και για ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Λίγο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να μου πεις μετά από τις ανακοινώσεις και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν πια τον ανασχηματισμό, όπως λέμε, του κόμματος. Και πού θα πρέπει το κάθε ένα από εδώ και πέρα, από τούδε να εστιάσει για να κάνει πια να έρθει η αντιπολίτευση και τα επιχειρήματα στο δημόσιο. Δημόσιο διάλογο. Αυτό που ακούσατε ήταν φτέρνισμα στον αέρα. Ελπίζω να μην, να μην ακούστηκε όλο. Αλλά ήταν εντελώς αυθόρμητο, δεν μπόρεσα καν να το συγκρατήσω. Σταύρο μου, συγγνώμη και στους ακροατές το συγγνώμη.
Λοιπόν, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του. Δεν είναι και εύκολο, γιατί επί της ουσίας έχει φύγει το μισό κόμμα. Πάνω κάτω. Κάποιοι πήγανε στην αριστερά, κάποιοι πήγανε στο κίνημα του κ. Κασελάκη, κάποιοι θα πάνε λίγο παράδειπλα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε αυτή τη φάση. Αυτή η φάση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ξανααποκτήσει κάποιο είδους επαφή με την κοινωνία και να μπορέσει να απαντήσει σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ προσπάθεια, δεν γίνεται με ευκολόγια. Θέλει επίσης, εκτιμώ επίσης ότι υπάρχει μπροστά στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο αναταράξεων και αποχωρήσεων, γιατί δεν έχει κάτι σκόνη ακόμα και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και πρέπει μέσα σε αυτή τη συνθήκη να ξαναβρει το ρόλο του και να μπορέσει ιδεατά να μην παρασυρθεί και γίνει ένα κόμμα του 4-5%, αλλά να προσπαθήσει να μείνει σε τροχιά εξουσίας. Είναι πολύ πιο εύκολο να το λες από ότι να το κάνεις. Δεν είναι πολύ εφικτό να γίνει. Ο κύριος Φάμελος πρέπει να δείξει χαρακτηριστικά που μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε αν τα έχει, γιατί δεν γνωρίζουμε τον άνθρωπο. Θα το μάθουμε τώρα τι μπορεί να κάνει.
Το ξέρουμε ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου τα πήγε εξαιρετικά.
Ναι, αλλά ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας είχε την ευθύνη να μιλάει στη Βουλή. Δεν είχε την ευθύνη να χαράσει πολιτική.
Τότε,
δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Όμως δεν έδειξε ότι έχει και ηγετικά στελέχη. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ότι έχει ηγετικά έτσι, χαρακτηριστικά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιατί είναι άλλος ο ένας ρόλος και άλλος ο άλλος.
Επειδή εγώ τη χάνει λόγω ειδικότητα χημικού μηχανικού, να το ξέρω από τα χρόνια που κατέβαινε υποψήφιος στον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών. Εντάξει, εκτιμώ ότι έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, ότι ξέρει ότι μπορεί να κάνει πράγματα, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει κάτι το οποίο είναι ο χρονισμός, πόσο ταιριαστός είσαι με την εποχή σου. Και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έχει ανάγκη, δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη τον κύριο Φάμελο.
Μπορεί και να τι ανάγκη θα έχει, ποιον θα μπορούσε να έχει, για πες.
Α, δεν ξέρω.
Όχι πρόσωπο, τι χαρακτηριστικά θεωρείς ότι θα έπρεπε.
Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ μεγενθήθηκε έχοντας ένα χαρισματικό από την άποψη του της γοητείας ηγέτη. Και όχι από το να έχω ένα πολύ σοβαρό, πολύ μετρημένο ηγέτη τύπου Φάμελου. Το μοντέλο Τσίπρα και το μοντέλο Φάμελου δεν έχουν καμία σχέση. Πέρα από το ότι και οι δυο είναι μηχανικοί και οι δυο είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά κοινά. Οπότε αναμένουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να εμπνεύσει. Και για μένα το μυστικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι να μπορέσει να ανατρέψει και τη ροή. Γιατί αυτή τη στιγμή η ροή είναι προς τα έξω και όχι προς τα μέσα στο κόμμα.
Ναι.
Δηλαδή κατά πόσο μπορεί να εμπνεύσει με κάποιο τρόπο και να εμφανιστούν άνθρωποι και να πούνε, παιδιά, εντάξει, και εμείς φύγαμε γιατί οι συνθήκες ήταν ψι-ψι και τώρα επιστρέφουμε πίσω στο κόμμα. Δηλαδή, και αυτό δεν αφορά βουλευτές απαραίτητα, αφορά και στελέχη, αφορά και ανθρώπους. Επίσης πρέπει να δει ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει με τις τοπικές οργανώσεις που εμφανίζει. Με το μάτι, έτσι όπως το βλέπουμε, δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποια φοβερή και τρομερή κομματική οργάνωση. Πρέπει να δει πώς θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί σε επιμελητήρια. Δηλαδή, είχαμε τώρα εκλογές στο ΕΒΑ και κατέβηκαν δύο υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας και ο 89%. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην εκπροσωπήσει πουθενά.
Μάλιστα. Για να δούμε.
Δηλαδή, δεν μπορείς να πας σε εκλογές όταν δεν εμφανίζεσαι σε κανένα επιμελητήριο με πάνω από 5-6-7%.
Α, το λες αυτό γιατί από τα αποτελέσματα και εκεί δείχνει κάτι, όπως μπορώ να καταλάβω δηλαδή και τη δυναμική που έχουν. Γιατί πολλοί υποτιμούν τις εκλογές στα επιμελητήρια, ότι δείχνουν μόνο έτσι τα δικά τους, τα εσωτερικά.
Ναι,
λες ότι
αλλά,
όχι.
Αλλά στο ΕΒΑ ψηφίζουν 100.000 άνθρωποι, στο ΤΕΕ ψηφίζουν 100.000 άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι
τελευταία,
ενδεικτικά αυτά.
Κάτσε να προλάβω. Όχι, να σου πω, ήρθε το ραντεβού.
Όχι ακόμα.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω μετά για την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα, την ομιλία του προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο στο φόρουμ. Να το κάνω ή όχι, να σε κρατήσω ή όχι.
Κράτησε με, εντάξει.
Κάνε πέτρα την καρδιά σου.
Θα την κάνω, την κάνω.
Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι, σε λίγο επιστρέφουμε προς το παρόν. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ είμαστε πάντα. Καλή επιστροφή σε όλους όσοι πάτε τώρα στο σπίτι. Θεέ μου, σας αγαπώ. Πραγματικά ζηλεύω. Καλό δρόμο όσοι πηγαίνετε στις δουλειές σας. Καλά να πάει και το υπόλοιπο της ημέρας. Νίκος Ψωμιάδης πλέον, κύριε Σκλαβενίτης. Συγγνώμη στη ρύθμιση του ήχου. Συγγνώμη, Νικόλα μου. Νίκος ο ένας, Νίκος ο άλλος. Ελπίζουμε αύριο να φάμε γλυκά. Μεγάλη μέρα, Βεριανή. Γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η μακράν περίοδο των γιορτών και της ασυδοσίας και της κρεπάλης, για να είμαστε ειλικρινείς. Να μιλούμε με τον Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος, για πολλά, για να είμαι ειλικρινής, που αφορούν και στη δική μας την επικαιρότητα αλλά και την διεθνή. Είμαστε μαζί με τον Σταύρο. Μωρέ, Σταύρο, τι λέγαμε? Τι θα σε ρωτούσα? Για την ομιλία.
Εντάξει. Έλα, μία ακόμα ομιλία. Τίποτα το σημαντικό, τίποτα το.
Δεν έδειξε κάτι?
Τι να δείξει τώρα.
Ο κύριος Τσίπρας, κυρίες και κύριοι, μπορεί κάπως τώρα να άνοιξε το ραδιοφωνό του και ήθελε να σχολιώσω για την ομιλία Τσίπρα στο οικονομικό φόρουμ. Οικονομικού ταχυδρόμου. Τα έχω κάνει λάθος όλα. Ναι, και δεν με διορθώνεις κιόλας, όχι τίποτα άλλο δηλαδή.
Εντάξει, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου του οικονομικού ταχυδρόμου, οπότε δεν είμαι υποχρεωμένος να διορθώνω για αυτούς.
Είσαι φίλος μου γι' αυτό.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δεις. Η πραγματικότητα είναι εξής, ότι η ομιλία Τσίπρα είναι μια ομιλία ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος προσπαθεί να παραμείνει εντός του πλάνου και του πλαισίου. Ακόμα ο ίδιος δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τον εαυτό τι θέλει να κάνει. Γι' αυτό υπάρχει και μια μηχανία στον τρόπο που τοποθετείται σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, δεν μπορείς να αποκρυπτογραφήσεις εύκολα τι θέλει. Θέλει να έχει ένα ρόλο ως πρώην πρωθυπουργός ή θέλει να έχει ένα ρόλο για μια επόμενη μέρα. Δεδομένου ότι είναι 50 χρονών, πιο πιθανό να θέλει και κάτι για μια επόμενη μέρα ενδεχομένως.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ακόμα νομίζω περισσότερο ο ίδιος δεν έχει βρει. Δεν έχει βρει και ο ίδιος το ρόλο του ακόμα.
Ναι. Μπορεί όμως μπορεί τώρα απλά να χτίζει κάτι ή να δηλώνει ότι είναι εδώ ή να δείχνει ότι σιγά σιγά επιστρέφει.
Προφανώς είναι. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος στα 50 του να είναι απόν.
Βέβαια, ηλικιακά είναι μέσα στην καλύτερη περίοδο. Εννοείται. Περλόγια,
ο πρωθυπουργός είναι 55, ας πούμε.
Ο κύριος Μητσοτάκης.
Ναι, το 69 δεν είναι γεννημένος.
Δεν γνώριζα την ηλικία του καθόλου. Δηλαδή δεν γνώριζα. Και τον είχα όντως εκεί γύρω στα 50-50 κάτι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Σταύρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσα και άλλο να μιλάμε, αλλά ξέρω ότι έχεις το ραντεβού, οπότε δεν θέλω να κάνω.
Έχω το ραντεβού πλέον, Χριστίνα.
Αλήθεια. Ζήτα συγγνώμη από το ραντεβού το επαγγελματικό. Αν δεν κλείσεις συμφωνία, δεν σου δίνω τα λεφτά που έχασες. Αν κλείσεις συμφωνία, μοιράζεσαι τα κέρδη, εντάξει, γιατί ήμουν αγούρι. Ωραία το φόρεμα.
Αφορά σε πρόσληψη και όχι σε δουλειά, οπότε εντάξει, κάτι θα κάνουμε.
Σταύρο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διάθεσες. Η οικειότητα, κυρίες και κύριοι, και η γνωριμία εδώ επαγγελματικά πάντα με τον Σταύρο Κονταξή μας επιτρέπει τον ενικό, αλλά είναι επικοινωνιολόγος, κύριος Σταύρος Κονταξής. Πολλές φορές έτσι συνομιλούμε μαζί του. Καλό σας βρήκαμε. Σε λίγο θα βάλουμε ένα τραγούδι για να πάρετε κι εσείς μια ανάσα. Μην σας βομβαρδίζουμε με λόγο. Ραδιόφωνο είμαστε στο κάτω-κάτω. Σε λίγο θα μιλήσουμε. Θυμάστε και χθες σας το έλεγα ότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετική η είδηση και θέλω όμως να δω όλες τις πτυχές, γιατί μπορεί εγώ να λέω. Το γεγονός ότι σε 5 πρότυπα σχολεία από το 2026 θα έχουμε IB. Τι είναι το IB, τι δίνει, τι προσφέρει και πόσο εφικτή είναι ενδεχομένως, αν θέλετε, και η επέκτασή του και σε άλλα πρότυπα σχολεία. Και θα μείνει μόνο στα πρότυπα σχολεία. Μείνετε σε λίγο, μαζί μας θα είναι ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, ο οποίος είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και νομίζω θα μας λύσει όλες τις απορίες.
Smell of wine and cheap perfume.
Για πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. International Baccalaureate. Θα εφαρμοστεί αρχικά σε 5 πρότυπα λύκεια, είπε νωρίτερα, είπε τις προηγούμενες ημέρες, συγγνώμη, και το επανέλαβε νωρίτερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο αρμόδιος υπουργός παιδείας. Μάλιστα εκεί είπε, στον Sky το έκανε αυτό, ότι θα έχουμε και το εξής. Πανεπιστήμιο, λέει, της Καλιφόρνια έρχεται για κοινό μεταπτυχιακό με ελληνικό ΑΕΗ. Έχω απορίες, έχω άγνωστες λέξεις, γιατί μπορεί αρκετοί από εσάς να μην ξέρετε τι είναι το IB, να μην ξέρετε τι είναι το International Baccalaureate. Τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά, από ποια ηλικία και από ποια τάξη θα πρέπει να ακολουθούν, σε ποια σχολεία που να έχουν αυτή, ας το πούμε, πιστοποίηση. Ο κ. Χρήστος Ταουσάνης είναι μαζί μας, είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βίδου.
Λοιπόν, να πούμε αλφαβητάρι. Για εσάς είναι, εννοείται, είστε πάρα πολύ εξοικειωμένος. Ακούει τώρα ένας γονέας, ένας κηδεμόνας, IB. Τι είναι, ρε παιδιά, το IB?
Μάλιστα. Λοιπόν, το International Baccalaureate είναι στην ουσία ένα σύστημα εκπαίδευσης, μια μορφή εκπαίδευσης, ένα πρόγραμμα σπουδών, να το πω πολύ απλά, που περιλαμβάνει 4 επιμέρους επίπεδα. Δηλαδή, για μαθητές πρωτοβάθμιας, για μαθητές γυμνασίου μέχρι και την πρώτη λυκείου και για μαθητές Β και Γ λυκείου, που έχει ως σκοπό την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα, γιατί πολλοί από όσους ακούνε για το IB επικεντρώνονται στο IB διπλώμα, δηλαδή στο δίπλωμα που έχει να κάνει μόνο με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι κάτι ευρύτερο, είναι ένα διεθνές απολυτήριο επί της ουσίας, που προέρχεται από έναν διεθνή οργανισμό, τον οργανισμό του IB, και είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Να πω γιατί το λέω, γιατί το αναφέρω έτσι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών που έχει μια στοχοθεσία. Το IB διδάσκεται καταρχάς στα αγγλικά. Αυτό είναι το ένα το δεδομένο.
Άρα
το
στα σχολεία θα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα. Θα ακολουθείτε, μάλιστα. Και γι' αυτό λοιπόν, έχω απορία, θα το δούμε μετά, έτσι.
Okay. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με τη φιλοσοφία του προγράμματος του IB. Δηλαδή, ο στόχος ενός προγράμματος IB πρακτικά είναι να καλλιεργήσει πολύπλευρες δεξιότητες στα παιδιά που φοιτούν σε αυτά εδώ πέρα τα προγράμματα και εν συνεχεία να έχει ένα συγκεκριμένο στυλ μάθησης και εκμάθησης και γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων για να κάνει έναν ένα πολυδιάστατο πολίτη. Αυτό, θα το πούμε και με λεπτομέρειες τι ακριβώς σημαίνει, καθιστά τα παιδιά, τους υποψηφίους, τους μαθητές που πάνε σε αυτά τα προγράμματα, πολύ ελκυστικούς για πολύ καλά πανεπιστήμια. Και γι' αυτό έχουμε ταυτίσει οι περισσότεροι στη συνείδησή μας το IB με την εισαγωγή σε ορισμένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Mm-hmm. Εδώ θα πω ενδεικτικά για να καταλάβουμε γιατί πανεπιστήμια μιλάμε του εξωτερικού. Δεν είναι σπάνιο να δούμε μαθητές από IB διπλώμα, από προγράμματα που προσφέρουν το IB διπλώμα, δηλαδή το Διεθνές Απολυτήριο που εφαρμόζεται στη Β και στη Γ λυκείου, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, να εισάγονται σε πανεπιστήμια τύπου Οξφόρδης, Κέμπριτζ, UCLA και πολύ γνωστά πανεπιστήμια
του εξωτερικού. Έως τώρα, μόνο σε ιδιωτικό εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος. Μόνο σε ιδιωτικό σχολείο μπορούσε κάποιος να πει: θέλω IB, θέλω να ακολουθήσω αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να πάω σε ιδιωτικό. Σωστά, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω.
Σωστά. Και γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και οφείλουμε εδώ πέρα να υπογραμμίσουμε ότι είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για να δοθεί αυτή η ευκαιρία και στα παιδιά των δημοσίων σχολείων. Γιατί μέχρι τώρα στη χώρα μας προσφέρεται μόνο σε ιδιωτικά, ενώ στο εξωτερικό σχεδόν τα μισά από τα 5-6.000 σχολεία που υλοποιούν το πρόγραμμα IB είναι δημόσια. Φυσικά, όπως ακούσαμε...
Ένα λεπτό. Αλήθεια, στο εξωτερικό τα περισσότερα σχολεία, τα οποία έχουν IB, είναι σε αυτή την κατηγορία?
Είναι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα 40%
Μάλιστα.
περίπου, που
σημαντικό.
Προσφέρεται από δημόσια, βέβαια. Είναι πολύ ποιοτικές και απαιτητικές οι προδιαγραφές για να μπορέσει ένα σχολείο να προσφέρει ένα IB πρόγραμμα. Σε όλες τις βαθμίδες και φυσικά ακόμα περισσότερο στο Λύκειο, που σχετίζεται με την εισαγωγή σε αυτά τα κορυφαία πανεπιστήμια. Οπότε δεν είναι τυχαίο που ανέφερε και ο Υπουργός Παιδείας, κατά την προσωπική μου άποψη, ότι θα εφαρμοστεί σε πρότυπα λύκεια της χώρας, γιατί ξέρουμε ότι ακολουθούν συγκεκριμένη φιλοσοφία τα πρότυπα λύκεια της χώρας. Και οπότε υπό αυτή την έννοια δίνεται και η ευκαιρία σε παιδιά που φοιτούν στα δημόσια σχολεία. Μπορεί να είναι στην αρχή σε 5, μακάρι να επεκταθεί σε όλα τα πρότυπα λύκεια της χώρας. Αυτά τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να μπουν μέσα από το δίπλωμα του IB σε αυτά τα κορυφαία πανεπιστήμια. Κάτι το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσαν να το κάνουν λόγω οικονομικής δυσχέρειας ή περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων που θα είχαν και δεν θα μπορούσαν να πάνε σε κάποιο ιδιωτικό λύκειο της χώρας.
Ναι. Από ποια είναι κάποιο παιδί που αυτή τη στιγμή μας ακούει και είναι στο γυμνάσιο. Από πότε πηγαίνει και αποφασίζει και λέει ότι τώρα εγώ θέλω να πάω να κάνω IB. Από πότε, τώρα βέβαια μέχρι στιγμής να το επαναλάβουμε, κυρίες και κύριοι, είναι σε ιδιωτικά σχολεία αυτή τη στιγμή. Από ποια ηλικία?
Στην ουσία το Primary Years Program, το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο επίπεδο του IB, ξεκινάει από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από 3 ετών σχεδόν. Αλλά τώρα εδώ για τη δική μας περίπτωση, και αντιλαμβάνομαι ότι πρακτικά μιλάμε για το τρίτο στάδιο, για το IB Diploma, εδώ αυτό αφορά μαθητές Β και Γ λυκείου.
Αυτή τη στιγμή η κόρη μου είναι πρώτη λυκείου. Ωραία, τελειώνει το δημόσιο σχολείο. Πρέπει να βρω, αν και εφόσον και διότι, να βρω ένα αυτή τη στιγμή ιδιωτικό σχολείο. Τα δίδακτα αυτά σημαίνουν ότι είναι υπέρογκα. Κύριε Ταουσάνη, τι λέει η εμπειρία σας?
Είναι υψηλά τα νούμερα, είναι αρκετά υψηλά, και την προετοιμασία που απαιτείται. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλύψει μέσα η ελληνική οικογένεια, να το πούμε έτσι με απλά λόγια, για να καταλάβουμε.
Ναι. Άρα είναι... Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάει στο δημόσιο. Δεν μπορεί μια μέση οικογένεια να αντέξει κάτι τέτοιο.
Ναι,
συμπαρούσα φάση.
Θα πρέπει να ζοριστεί αρκετά, να το πούμε τώρα. Ξέρετε, γι' αυτά, κυρία Βίδου, είναι λίγο και οι προτεραιότητες πολλές φορές που δίνουμε, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τα δίδακτρα που απαιτούνται για τη φίτηση στο σχολείο, σύμπισε το όλο το πλαίσιο, για τη μέση ελληνική οικογένεια, για δύο ανθρώπους που είναι μισθωτοί κτλ., δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να καλύψει. Εν αντιθέσει, αν εφαρμοστεί όντως από το Σεπτέμβριο του 2026 στα 5 λύκεια, όπως προανέφερε ο Υπουργός Παιδείας της χώρας, εκεί θα είναι κάτι το οποίο σαφώς θα είναι κάτι πολύ διαχειρίσιμο και προσβάσιμο σε κάθε ελληνική οικογένεια.
Πάει λοιπόν ένα παιδί σε ένα σχολείο IB. Μετά τι κάνει?
Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνει πρακτικά είναι να καταλάβουμε ότι είναι μια διαφορετική φιλοσοφία εντελώς στο πρόγραμμα IB. Διότι έχουμε ως στόχο εδώ πέρα να καλλιεργήσουμε δεξιότητες. Η δομή του προγράμματος σπουδών έχει τη συγκεκριμένη δομή της καλλιέργειας δεξιοτήτων και μια μεγαλύτερη ευχέρεια στα εξεταζόμενα μαθήματα. Τι προσπαθεί να μάθει? Και αυτό δεν είναι θεωρητικό, είναι πολύ πρακτικό που το λέω. Μπορεί να ακούγεται λίγο θεωρητικό, αλλά είναι πολύ πρακτικό, γιατί αυτά τα πράγματα θα εξεταστούν μετά για την εισαγωγή μας στο πανεπιστήμιο. Προσπαθούν να καλλιεργήσουν επικοινωνιακές δεξιότητες στα παιδιά, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες κριτικής σκέψης κτλ. Τώρα, σε επίπεδο μαθημάτων, για να πάμε στο διατάφτα, ο πυρήνας του διπλώματος έχει να κάνει με τη θεωρία της γνώσης. Τι σημαίνει η θεωρία της γνώσης? Εξετάζουμε μέσω μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, μέσω μιας συγκεκριμένης ακολουθίας που έχουμε μέσα στο πρόγραμμα, πώς να αξιολογούν αυτά που βλέπουν γύρω τους τα παιδιά. Γράφουν ένα εκτεταμένο δοκίμιο, μια ερευνητική εργασία πάνω σε ένα αντικείμενο που είναι αρκετά μεγάλη, 4.000 λέξεων, και συμμετέχουν σε ένα έργο, σε μια δράση, να το πω πολύ απλά, που σχετίζεται με θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική προσφορά. Από εκεί και πέρα, αφού κάνουν αυτό το κομμάτι που είναι το core, ο πυρήνας του προγράμματος, για να καλλιεργήσουν δεξιότητες, σε ακαδημαϊκό επίπεδο ο μαθητής πρέπει να επιλέξει από 6 ακαδημαϊκούς τομείς τα μαθήματα. Ο πρώτος είναι οι σπουδές στη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Εδώ αναφερόμαστε, όπως αντιλαμβάνεστε, στα νέα ελληνικά και στα αγγλικά. Ο δεύτερος τομέας είναι η εκμάθηση μιας άλλης γλώσσας, μεταξύ αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ισπανικών. Τρίτος πυλώνας είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές, το λέω έτσι ελεύθερη μετάφραση, άτομα και κοινωνίες της ουσίας είναι ο πυλώνας, όπου εδώ μπορεί να επιλέξει ένας μαθητής που φοιτά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είτε να κάνει φιλοσοφία, είτε να κάνει ψυχολογία, είτε να κάνει οικονομικά, οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, πολιτική, ιστορία. Ο τέταρτος πυλώνας είναι οι πειραματικές επιστήμες, οι θετικές επιστήμες, θα το πω έτσι λίγο να το καταλάβουμε πιο εύκολα οι ακροατές μας, βιολογία, χημεία, πληροφορική, φυσική και περιβάλλον, τα μαθηματικά σαφώς. Και ένας έκτος πιο ελεύθερος τομέας είναι οι τέχνες, όπου μπορεί να εμβαθύνει σε αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τον κινηματογράφο, το θέατρο. Τώρα, ο μαθητής επιλέγει 6 μαθήματα από αυτές τις ομάδες που σας προανέφερα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να πάρω νέα ελληνικά, αγγλικά, φιλοσοφία, βιολογία και μαθηματικά. Το λέω έτσι για να. Και αφού επιλέξω λοιπόν από αυτές τις 6 ομάδες, εξετάζομαι στα μισά σχεδόν μαθήματα σε ένα απαιτητικό επίπεδο, το high level, και στα υπόλοιπα σε ένα στάνταρ επίπεδο. Η εξέταση εδώ πέρα είναι προφορική, είναι εργασίες, είναι όπως είπαμε το δοκίμιο και γενικά συμμετοχή σε προγράμματα. Αυτό το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό είναι ότι πρακτικά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα σπουδών και μια δομή, με μια εκπαιδευτική φιλοσοφία, μια εκπαιδευτική δομή που ανταποκρίνεται σε αυτό που λέμε μια πολύπλευρη εκπαίδευση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δίνει και την ευχέρεια πολλές φορές και στα παιδιά να κινηθούν προς τα θέλω τους. Υπάρχει και ένα τέταρτο επίπεδο για να καταλάβετε στο IB program, στο IB πρόγραμμα, που έχει να κάνει και με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και επειδή λόγω αντικειμένου ξέρετε ότι έχω και ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτό το κομμάτι, υπάρχει ένα career related πρόγραμμα όπου βοηθά τους μαθητές μέσα από τα μαθήματα να στοχεύσουν σε συγκεκριμένους κλάδους σπουδών. Αλλά αυτό είναι κάτι λιγότερο γνωστό.
Ρωτάει, στέλνει μια φίλη ακροάτρια από την Κρήτη στα Χανιά, λέει που ζω δεν υπάρχει πρότυπο. Και η κόρη μου είναι άριστη μαθήτρια. Άλλος φίλος ακροατής ρωτάει γιατί στα 5, γιατί μόνο 5. Καταρχήν δεν μπορεί να απαντήσει ο κ. Σταουσάνη όλα αυτά. Είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον Υπουργό. Και προφανώς είναι.
Να πω εδώ, κυρία Βίδου, να πω κάτι για να καταλάβουμε και δεν είναι τυχαίο. Σαφώς ο Υπουργός γνωρίζει επακριβώς, αλλά φαντάζομαι ότι επειδή πρόκειται για μια απαιτητική διεργασία, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη ένα σχολείο IB.
Και να προετοιμαστεί. Μας περιγράψατε τι σημαίνει IB. Δεν μπορεί να γίνει.
Θέλει το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό, θέλει τα προγράμματα. Και
εδώ ακόμα παλεύουμε για την αξιολόγηση, κύριε Ταουσάνη.
Σωστά, σωστά. Και γι' αυτό ήταν στοχευμένη η αναφορά στα πρότυπα λίγια τη χώρα που ακολουθούν μια διαφορετική διεργασία και λίγο μια φιλοσοφία πιο στοχευμένη. Ας ξεκινήσει από 5, μακάρι, έτσι όλων είναι. Είναι μια πρωτοβουλία, οφείλουμε να πούμε ότι είναι αξιόλογη, γιατί όχι. Ας ξεκινήσει από 5 λύκεια της χώρας και από εκεί και πέρα, σαφώς, αν περπατήσει, αν το αγκαλιάσει και ο κόσμος, εγώ νομίζω ότι θα επεκταθεί σε όλα τα πρότυπα. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και μια δομή έτοιμη να μην επεκταθεί και στα υπόλοιπα λύκεια της χώρας.
Ναι. Μακάρι, μακάρι. Και μετά είναι πολύ πιο, επειδή είναι πολύ καλή η προετοιμασία των παιδιών, είναι πολύ πιο εύκολη και η πρόσβασή τους στα πανεπιστήμια.
Ναι, εδώ στην ουσία το IB Diploma έχει την επιλογή ο μαθητής εδώ πέρα είτε να φοιτήσει ας πούμε, για να πάει για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, είτε να πάει λοιπόν για αυτά τα δημοφιλή ιδρύματα του εξωτερικού. Εκεί είναι το εκάστοτε από αυτά τα πανεπιστήμια αναγνωρίζει το διεθνές απολυτήριο. Φυσικά θέτει και δικά του κριτήρια, αλλά επειδή ακριβώς είναι δομημένο προς αυτή τη φιλοσοφία των εξετάσεων που έχουν πανεπιστήμια τύπου Cambridge, Harvard και αντίστοιχου ελληνικούς ιδρύματα, είναι πιο εντός αγωγικών εύκολη η πρόσβαση. Δηλαδή, να το πούμε με απλά λόγια, αν κάποιος θέλει να πάει σε αυτά τα ιδρύματα, επί της ουσίας η καταλληλότερη οδός είναι να πάει μέσα από ένα IB διπλώμα.
Γιατί είναι πολύ καλύτερη η προετοιμασία. Μπορεί να ακούγεται πολύ πιο δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον όμως το καλλιεργείς και το παλεύεις 2 χρόνια πριν ή αν έχεις τη δυνατότητα και νωρίτερα, βεβαίως, ακόμα καλύτερα για το μέλλον σου. Βρε αδερφέ, αυτό κάνουμε. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταουσάνη. Να είστε
και
καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Χρήστος Ταουσάνης. Πανελλήνες, βεβαίως θα δίνουν πανελλήνες. Είναι νομίζω. Αχ, δεν ρώτησα το Γιώτα Ωσάνη, αλλά από ό,τι ξέρω, ναι, δίνουν και πανελλήνες. Τα παιδιά νομίζω ότι έχουν και αυτή τη δυνατότητα. Πάμε να δώσουμε λίγο τραγούδι ακόμα. Μία μικρή αποφώνηση για να σας ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι βροχερό.
Ξαπλωμένοι γελούσαμε πιωμένοι κι οι μέρες μας περνούσαν με χάδια και φιλιά. Μα σήκωσε αέρα, σκοτίνιασε η μέρα κι ήρθε ο χειμώνας με βήματα βαριά. Κράτα τη σπίδα ζωντανή μέσα στην καταιγίδα, μέσα στον χειμώνα το βαρύ. Η μόνη μας ελπίδα κι από τη σπίθα τη μικρή μια πυρκαγιά θα ανάψει, νέα ζωή θα γεννηθεί στον κόσμο να χαρά. Στον κόσμο να χαράξει. Μεγάλο καλοκαίρι στα πιο ωραία μέρη, σε κήπους, παραλίες, σε δάση και βουνά. Μα μικρήναν οι μέρες και αρχίσαν οι φοβέρες, γιατί ήρθε ο χειμώνας με βήματα βαριά. Κράτα τη σπίθα ζωντανή μέσα στην καταιγίδα, μες στον χειμώνα το βαρύ. Η μόνη μας ελπίδα κι από τη σπίθα τη μικρή.
Μιλώντας για σπίθες και για ελπίδες, θα σας πω μια ιστορία που είναι πραγματική. Μπορεί να την έχετε ακούσει. Εμείς σήμερα έτσι και τηλεοπτικά την παρουσιάσαμε. Μιλώντας με τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου ενός διαμερίσματος στο Ηράκλειο, το οποίο ο άνθρωπος μαζί με τη σύζυγό του και ένα παιδάκι έχουν, αποφάσισε να τον νοικιάσει. Ήδη ασχολούνται με τον τουρισμό. Έγραν λοιπόν μια αγγελία, 400 ευρώ, δύο κρεβατοκάμαρες, νομίζω κάπου εκεί. Είναι ένα σπίτι 20 ετίας. Πρέπει να σας πω ότι κατακλείστηκαν. Την επόμενη στιγμή μας έλεγε ότι είχε δεχτεί άπειρα πραγματικά όμως, όχι μόνο δέχτηκε τηλεφωνικές κλήσεις, αλλά κλείστηκαν ραντεβού με αποτέλεσμα έξω από το σπίτι να σχηματίζονται ουρές ανθρώπων. Γιατί τώρα θα πείτε, ήταν ένα σπίτι 20 ετίας. Γιατί 400 ευρώ στην Κρήτη δεν παίζουν για ένα διαμέρισμα με δύο κρεβατοκάμαρες, ένα κανονικό νοικοκυριό, δηλαδή ένα σπίτι για 80 τετραγωνικά. Τρελάθηκαν και ο ίδιος και η σύζυγός του και από ό,τι μας έλεγε, μέχρι και στις 3.30 το πρωί τα ξημερώματα χτύπησε το τηλέφωνο από οικογένειες, από ανθρώπους νέους, από φοιτητές που ήθελαν οπωσδήποτε να πάρουν το σπίτι να το νοικιάσουν. Γιατί δεν μπορούσαν να βρουν. Γιατί είναι η στέγη, το ενίκιο, ένα από τα σοβαρά επίσης μαζί με την ακρίβεια, εντάσσεται και σε αυτό βέβαια, προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή μία μέση οικογένεια. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να διαχειριστούν το πλήθος του κόσμου και την υπερπροσφορά που έκαναν. Μας έλεγε χαρακτηριστικά ότι κάποιοι του δίνανε μπροστά ένα έτος. Φανταστείτε τώρα το ποσό. Κάποιοι του έλεγαν όχι 400, σου δίνω παραπάνω για να τον νοικιάσω. Να σας θυμίσουμε εδώ ότι στην Κρήτη, επειδή είναι πέρα από το ότι είναι ένας υπέροχος τόπος, έχει και τα πανεπιστήμια, πολλοί φοιτητές αναγκάζονται να κάνουν το εξής. Βρίσκουν σπίτι, πάει στα κομμάτια. Αλλά θα πρέπει να φύγουν την τουριστική περίοδο, γιατί σου λέει ο άλλος, και δικαίωμά του είναι, μ' αρέσει εμένα, δεν μ' αρέσει, δεν παίζει ρόλο, θα πρέπει τώρα εγώ να το δώσω για να τον νοικιάσω Airbnb, παράδειγμα, λόγω του καλοκαιριού. Τελικά αποφάσισε να... και εκεί φτάνουμε στην υπέροχη κατάληξη και στην ελπίδα ότι υπάρχουν άνθρωποι. Το συγκεκριμένο σπίτι βρήκανε 4 στον αριθμό από ότι πολύ μεγάλη αυτή η λίστα των υποψηφίων. 4 διαφορετικές ιστορίες που κατάλαβαν ότι εδώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Και από τις 4 ιστορίες νομίζω βγήκε για κλήρος. Τελικά το έδωσαν, δεν θυμάμαι αν είναι μέσω κλήρου ή τελικά συνειδητά αποφάσισαν να το δώσουν σε μία οικογένεια, ακούστε, τετραμελής, με μικρά παιδιά, μέχρι εδώ καλά καλά, η οποία ακριβώς επειδή δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε ένα ενοίκιο, είχε κάνει το εξής και είχε αποφασίσει. Ο πατέρας με το ένα παιδί ζούσε στο πατρικό του με τους παππούδες, η μητέρα με το άλλο παιδί ζούσε στο πατρικό της με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Τώρα λοιπόν πλέον σε αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο έχουν τη δυνατότητα όλοι μαζί πια ως οικογένεια να είναι σε ένα σπίτι. Αν υπάρχει κι άλλος τέτοιος στη χώρα μας, πραγματικά θα θέλαμε να τον δούμε, να του σφίξουμε το χέρι. Και μπράβο του και συγχαρητήρια, επειδή λέμε ότι οι ήρωες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν ήρωες. Είναι ο ίδιος, είναι η γυναίκα του και ο τρόπος που σκέφτηκαν. Γιατί όπως μας είπε, παιδιά, του λέμε εμείς, γιατί το δίνετε τόσο λίγο. Μα τόσο λέει αξίζει. Γιατί να το δώσω παραπάνω. Μα η αγορά τη ζητάει. Μα τόσο αξίζει. Δεν μπορώ να το ζητήσω παραπάνω. Δεν μπορώ να κλέψω. Αυτό σου λέει γυρίζει, σου γυρίζει. Να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι υγιείς. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες ειδήσεις που έχω διαβάσει, έχω μεταδώσει από τους καλύτερους ανθρώπους με τους οποίους έχω συνομιλήσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη η ομάδα εδώ. Συνεχίζει κανονικά κάθε εκτή, έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας. On a bridge across the Severn on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life.